Opravdové zločiny.
Ahoj.
Ahoj.
Je tu další díl Opravdových zločinů.
Vítejte.
Vítejte. Mám jen co na začátek.
Já mám jeden takovej drb, který vás všechny bude strašně zajímat. Barče jsem ho dopředu neřekla. A je to úplně nejvíce zákulisní drb, který se týká Pilčíka. A ono se to nesmí nikde říkat, takže to na mě nesmíte prásknout, že vám to tady řeknu, ale jsme jediný, kdo to ví. A já vám to řeknu až teda v druhý půlce.
Dobře.
Jo, ať nenarušujeme tady tvůj příběh.
Já nebudu říkat žádné drby, já mám něco, o čem můžu mluvit, ale je to teda hodně drsný příběh. A chci teda jenom na začátek říct, že vždycky tady říkáme, když se mluví o dětech nebo něco podobného, my budeme mluvit o holčině, které bylo 12 let. Ale upřímně, v případě figuruje hodně dětí, jako třeba 14-leté, 15-leté, jako jsou už to jako větší děti. Ale když jsem dělala ty fotky, tak jsem si reálně myslela, že třeba zpracovávám příběh o holce, které je 18. Mm-hmm. Že všechny vypadaly tak strašně jako dospělé, byla to samozřejmě jiná doba, jiný účesy, jiný make-upy, fakt vypadaly mnohem starší, než byly. Ale jenom pro jistotu říkám, že dneska 12-letá holka, ať víme, jo? Holčina jménem Shanda Renee Shera se narodila v roce 1979 v Kentucky a byla jedináček a její rodina se teda brzo rozpadla, protože její rodiče se rozvedli ještě, když byla malá holka a s tím svým tatínkem na chviličku ztratila kontakt a odstěhovala se se svou mámou pryč. Důležitá věc je ta, že táta nebyl žádný alkoholik, žádný násilník, prostě jim to nefungovalo, rozvedli se a nakonec se to pak nějak dalo dohromady a ona pak toho tatínka po čase pravidelně vídala. On dokonce, oni se pak ještě párkrát stěhovali, to ještě řeknu, ale pak dokonce to dopadlo tak, že bydleli kousek od sebe s tím tátou, takže vlastně měla rodinu pokupě. Ta její maminka, když se rozvedla, tak si našla brzo nového partnera, který ho si po čase vzala. Každopádně i přesto, že Shanda byla spokojená a šikovná holka, tak to s tou maminkou měla trošku těžký, protože ani ten druhý vztah jí nevyšel, zase se brzo rozvedla, pak se stěhovali. Ta mamča byla hrozně hodná, dokázala ji zajistit, ale potřebuješ mít nějaký to stabilní rodinný prostředí, ve kterém vyrůstáš. Takže tohle bylo takový jediný mínus v té její rodině, ale mamča byla moc hodná. Co se týče jí, tak jí bavily hlavně sporty, třeba volejbal nebo baseball, dokonce byla v týmu roztleskávaček a žila běžný život jako většina dětí. Každopádně, když se rozvedla ta její máma, tak to byl rok 1991, což, jak už jsem zmiňovala, znamenalo další stěhování. S tou svojí maminkou se přestěhovali do Indiany, takže ta Shanda to celkem odnášela tady v tomhle, že často měnili nějaký prostředí, buď kvůli práci, nebo nový partner. Ale ona měla obrovský štěstí v tom, že byla extrovert a nedělalo jí problém se najít nový kamarády a celkem dobře zvládala i změnu prostředí. Já bych to zešilela, já bych to nedala, takže klobouk dolů. No a v Indiáně teda nastoupila na novou školu. Tam celkem rychle zapadla, našla si dokonce i sportovní týmy, kam by chtěla nastoupit. Byly to přesně ty roztleskávačky, pak zase nějaký baseball nebo něco takového, takže se na to všechno těšila. A našla si tam jednu kamarádku, o které bych řekla, že bude doslova její osudová. Ona vlastně sama o sobě nic neudělala, ale to je, když hrajete nějakou takovou tu hru, já hraju takové ty hry, kde jsou ty motýlí efekty a je tam ten jeden moment, který ti vlastně změní úplně celý život a je to totální blbost. Tak tohle přesně se stalo. Bavila se s tou kamarádkou o přestávce. To kámoška jí říká, hele, já jsem se nedávno rozešla jako s klukem a byl to jako ošklivý rozchod, pohádali jsme se a že ho už ho jako nechce vidět, ale chodil na stejnou školu a říká, hele, já mám prostě od něho prstýnek a já ten prstýnek nechci mít u sebe a chci mu ho vrátit, ale bojím se, mohu jít vrátit sama, protože ho nechci vidět, nechci se s ním hádat, tak poprosila jí, jestli by mu nemohla ten prstýnek donést. S čímž ona neměla žádný problém, samozřejmě by si ještě šplhla u kámošky nové, tak říká, hele, dej mi ten prstínek, já mu půjdu vrátit. On teda chodil do stejné školy, akorát byl starší, takže byl v jiné třídě a když mu ta Shanda vracela, tak se u toho strašně rozčiloval, začal na ní řvát, spíš si vylíval svůj vztek na ní místo na té jeho holce. A tady tomuhle všemu přihlížela jistá Amanda. Amanda byla sestřenice toho kluka a Amanda byla celkem drsoň, jo. Ona měla krátký vlasy, bavila se spíš s klukama, nezajímaly ji takový ty holčičí věci, jak holky ve 13 řešily nějaký make-upy, šatičky a kluky. Ona se bavila spíš s těma klukama.
A řešila pěstianože.
Řekla, jo, pěstianože. A víš, ona nosila i takový ty jako kostkovaný velký jako košile, furt se mračila, fakt takový jako drsoň a s ničím se nepárala. No a do té hádky se položila a dokonce měla ta Amanda do ní strčit, že se měla nějak bouchnout do zdi. Takže obrovská hádka. Naštěstí to teda bylo ve škole, takže si toho všiml dozor a celá ta hádka se uklidnila. Každopádně, celkem sranda, že právě s tou drsoňkou Amandou se pak Šenda později začala kamarádit. Neví se přesně, jak to celý vzniklo, to jejich přátelství, ale nejspíš to bylo tak, že jedna se šla omluvit druhé a během toho zjistili, že si vlastně rozumí. Takže se staly hodně velký kamarádky, který spolu trávili skoro veškerý svůj volný čas a ta mamka té Šandy z toho nebyla vůbec nadšena, protože tu Amandu často potkávala u nich doma, protože holky chodily k ním a ona z ní neměla jako vůbec dobrý pocit a bála se, nemyslím to tak, že si třeba říkala, že to bude nějaký násilník nebo nějaká zlá holka, ale vědělo se, jako tak o ní zjišťovala si nějaké informace, že holka celkem prdí na školu, nemá žádný zájmy a bála se, aby ta Amanda tu její dceru nestáhla, protože ona měla perfektní průměr, sportovní aktivity, všechno perfektní, takže jenom o tohle se bála a to kamarádství jim nezakázala. Ty holky se teda bavily dál a začaly vyplouvat na povrch zajímavé věci, které ta Šanda vůbec nevěděla. Třeba ta, že Amanda byla na holky a už 2 roky chodí si s tou Melindou. Jo. A nebylo to, jak to mám říct, nebylo to jako pevný vztah, který by ty 2 roky fungoval, ale pořád se bavíme o tom, že těm holkám je jako 14. A takže se jako rozcházeli, scházeli, pak na sebe házeli špínu, pak se milovali. Takže to bylo jak na houpačce. Každopádně Melinda je velice, velice důležitá v tomto příběhu, takže si o ní něco řekneme. Ta Melinda byla o 2 roky starší než ta Amanda, takže jí bylo 16. Měla teda celkem těžký život, měla 2 ségry. Ten její tatínek tak byl ve válce ve Vietnamu a po návratu, když se vrátil zpátky, tak mu doslova přeskočilo, což se jako nedivíme, to je spousta případů. Začal hodně pít, spal s několika ženami najednou, takže podváděl svoji manželku v podstatě každý týden. Do toho ho jeho dcery často načapali, jak si zkouší jejich spodní prádlo. Navíc nebyl schopen si ani udržet stálou práci. Ona do té doby, ta rodina žila jako zajištěně, měli to v pohodě, ale pak se to všechno zvrhlo. Takže chodil spíš na takový brigády. Dokonce jednu dobu dělal poštovního doručovatele a vypadalo to, že se dává zpátky dohromady a pak se zjistilo, že vyhazuje a ničí ty dopisy a že nic jako nedoručuje, takže ho vyhodili. Všechny prachy, co vydělal, tak většinou utratil za alkohol nebo za nějakou zábavu ve formě prostitutek a o svoji rodinu se vůbec nestaral a bylo mu naprosto jedno, že má doma 3 děti, které potřebují péči. Postupem času začal být ale i agresivní. A tak jak ty holčičky, tak i svoji manželku byl. Dokonce teda měl znásilňovat svoji ženu a jednou k tomu přizval i svoje kamarády. A byly toho svědkem ty holky. Její matka tak se dokonce několikrát pokusila spáchat sebevraždu a bylo to hrozně zamotaný. V podstatě bych to tady mohla vyprávět dalších 10 minut. On se vždycky, že se polepší, pak zase někoho zmlátil nebo nějaký znásilnění nebo napadení. Bylo to prostě začarovaný kruh. Každopádně v jednom momentě si našel milenku a rozhodl se, že tu rodinu definitivně opustí. Ještě předtím, ale než opustil ten dům, tak svoji ženu brutálně zbil. Ona skončila v nemocnici a on před soudem. A u toho soudu vyplouvaly další skutečnosti, kdy třeba ty holky popisovaly, což je jako strašně divný, že ten jejich táta bral jejich použitý spodní prádlo a čichal k němu před těma holkama. Mm-hmm. A nebo tam se nikdy jako nepotvrdilo, že by ty svoje dcery doslova zneužil, ale nějaký jako doteky a hlazení po nohách, když měli sukně, jako to se odehrálo. Nějakou dobu si teda pak poseděl ve vězení a pak se všechno vrátilo do starých kolejí. Vrátil se domů a podle všeho proběhla opět nějaká hádka, ale v ten moment už se teda Marge, to je ta jeho žena, rozhodla, že vezme spravedlnost do svých rukou a zaútočila na něho a bodla ho nožem. On to, prosím vás, přežil a až to bodnutí nožem ho donutilo k tomu se na všechno vykašlat, podal žádost o rozvod a už se nikdy neukázal. Dopadlo to teda tak, že se rozvedli a on zemřel pak v roce 1998. Takže když víte tady ten příběh, fakt jenom v kostce, tak se není čemu divit, že ta Melinda měla problém s navazováním nových vztahů, byla hodně náladová, vztahovačná, někdy až agresivní. Takže Melindu si prosím vás zapamatujte, dobře? Teď zpátky k těm dvou, Amanda a Šanda. Ona, ta Šanda, věděla, že ta Amanda je na holky, ale samozřejmě to nějak nevadilo a brala to tak, jak to je. A Amanda zase věděla, že ona je na kluky, takže to měly holky hned na začátku vyřešený. Jenže po čase, co se znali víc a víc, tak jí Amanda dávala komplimenty, chtěla s ní trávit víc času. Nakonec jí dokonce pozvala na ples, co pořádala ta škola a šli tam spolu jako pár v podstatě. Což se dozvěděla Melinda, přítelkyně Amandy. Začala samozřejmě žárlit a byla totálně běsná a dokonce si tu Šandu našla, vyhrožovala jí, že klasické výhrušky, hele, drž se od ní dál, jinak to jako odneseš. A ty výhrušky byly celkem krutý. Každopádně ona to neřešila a s tou Amandou se bavila dál. Celý jejich vztah pak nakonec utla až matka té Šandy, protože zjistila po nějakých třídních zkouškách, že její dcera nechodí do školy a začala falšovat její podpis na omluvenky. Což nebylo její dceři vůbec podobný, nikdy nic takového předtím nedělala, navíc nechodila ani na ty kroužky, do těch sportovních týmů se ani nepřihlásila, měla hrozný prospěch. A tak té mamce došlo, že za to určitě může ta Amanda, která na ní má evidentně špatný vliv, tak jak si na začátku myslela, a zakázala jí se s ní kamarádit. Což ale samozřejmě holky nezastavilo, bavili se spolu dál na tajno. Jenže i na to, přes nás mamka přijde vždycky na všechno, to si pamatujte, mamky ví všechno. Mamče na to přišla, když našla dopisy, které si vzájemně posílali. A z těch dopisů bylo evidentní, že už nejde jenom o kamarádský vztah, ale že tam je i nějaká love story. A ona, ta její mamka, z toho měla jako pocit určité manipulace ze strany té Amandy. A tak se teda rozhodla, že musí udělat pořádný řez a řekla té Šandě, že půjde na jinou školu. Což se taky stalo. Ona nastoupila na katolickou školu, kde zase jako zapadla. Podle mě tu hulku vyrvete z kořenů, dáte ji tam a ona zakoření.
A je prostě zakoření. V pohodě.
Tam se teda všechno začalo vracet do normálu, tak jak to bylo předtím. Ona neflákala školu, chodila na kroužky, nekecala mamce, ovšem si říkali. Takhle, byla v kontaktu s tou Amandou, ale jen ve formě nějakých dopisů a počase ta Šanda přestala odpovídat té Amandě, protože už měla jiný zájmy, měla novou partu kamarádů, teď zjistila, že by ten vztah asi s tou holkou úplně nevyhovoval, tak si říká, prdím na to, tak ji přestanu odepisovat. A dokonce se měla svěřovat svým kamarádkám na té katolické škole, že si jako přeje, aby už není zapomněla ta Amanda, že už ji chce ze svého života pryč. Ale důležité je říct, že ta Amanda ji nikdy nepsala nic jako hnusného. Ona ba naopak, když jí neodpovídala, tak místo jednoho dopisu poslala tři. Že se spíš na sebe snažila upozornit, ale nebyla vůbec nějak zlá v těch dopisech. Teď se přesuneme do 10. ledna 91. Ten den byla Šanda zrovna u svého táty, kterým bydlel kousek, a udělali si spolu hezký den, všechno bylo v pohodě, ten její tatínek měl v tu dobu už přítelkyni, se kterou žil, ta Šanda vycházela hezky s tou novou partnerkou, koukali se večer na televizi a ta přítelkyně už spala, únava přišla i na taťku, tak říká, hele, já si jdu lehnout, tak pak bych si akorát lehnout do postele. A ona, že jo, jo, jo. Další den ráno, když se ale taťka vzbudil, tak jeho dcera nebyla ani v obývacím pokoji a nebyla ani v pokojíčku. Což bylo hodně zvláštní. A říkal si, tak třeba šla pro něco do obchodu nebo šla za kamarádkou, i když jako v 8 ráno děcka asi nechodí ven. Každopádně byl ještě v klidu, ale když se ani po několika hodinách neukázala, tak začali s tou přítelkyní projíždět celý okolí a celé město, jestli někde nebude, ale nenašli. Obvolali i kamarádky, ale ani ty kámošky o ní nic nevěděli a tak se společně s její matkou rozhodli teda kontaktovat policii. Zjistili, že v pokoji navíc měla všechny svoje věci, což bylo hrozně zvláštní. Měla tam úplně všechno, takže když policie přišla z teorie, hele, nemohla utéct z domu, tak bys tam nenechala batoh plný věcí a svoje osobní věci, vzala by si to. Takže to bylo 10. ledna, když u něho spala, 11. ledna se ráno taťka zbudil, ona tam nebyla. A ten den, 11. ledna večer, farmář našel u silnice mrtvé ženské tělo. Nebylo to v tom městě, byla to pěkná štreka od toho města, k tomu se dostaneme. Každopádně to tělo leželo na zádech, okolo krku ta žena měla jenom šálu a tělo bylo nahý a ohořelý. Kousek od těla ležela flaška, kde byl zbytek benzínu a ta policie nebyla schopna identifikovat tělo a tak projeli databázi, aby zjistili, jestli v okolí se nepohřešuje nějaká mladá žena. A k jejich údivu se ale po žádné mladé ženě nepátralo, takže vůbec netušili, o koho by mohlo jít. Ovšem, ještě ten den v noci přišla na policejní stanici mladá dívka. Bylo to mimo lokalitu, kde se našlo to tělo, konkrétně to byla policejní stanice, která byla zhruba 70 kilometrů od toho místa činu. A přišla tam 15-letá Toni Lawrence. Toni byla mladá holka s otřesnou minulostí. Byla poprvé znásilněna v 9 letech, pak ve 14 svým spolužákem, pokusila se několikrát spáchat sebevraždu a pravidelně navštěvovala terapeuta, ale byla jinak prý hrozně jako slušná, milá, bezproblémová a byla spíš uzavřená do sebe, tak se nedivíme, protože měla spoustu traumat, trpěla na deprese, ale nebyl to zlej člověk, jenom byla tak uzavřená do sebe a nepotřebovala lidi okolo sebe. No a ona přišla na policii s tím, že ví něco o vraždě a že jim to musí říct. Auto plakala, třepala se, takže ta policie si ji vzala bokem do té výslechové místnosti a ona prozradila, že včera večer se svými přáteli venku zavraždili ve staré budově, která se říká Witch's Castle, malou holku. Teď samozřejmě, jak jako malou holku, o koho šlo. A ona jediný, co si pamatovala, tak říkala, že se jmenuje tak a tak, její 12. A pamatovala si, že bydlela v Clark County. Což bylo jediný. Ona jinak říká, já tu holku nikdy neviděla. Já jsem ji neznala, ona se mnou chodila ani do školy, já vůbec nevím, kdo to je. A to bylo všechno. Policie samozřejmě okamžitě zkontaktovala policii v Clark County, aby zjistili, jestli se tam nepohřešuje malá mladá dívka. No a samozřejmě se pohřešovala Šanda. Takže nakonec se tělo podařilo identifikovat, to pak potvrdili teda i zubní záznamy a policie samozřejmě musela celou věc oznámit její rodině, kteří pořád žili v tom, bylo to ještě brzo, takže furt doufali, že někam utekla s nějakým klukem a že se vrátí, ale bohužel jí té mamince a tomu otci přišli říct, že byla nalezena mrtvá a že byla zavražděna. A ta policie jim neříkala, na co přesně zemřela, nebo respektive jak byla zavražděna. Protože už tak byli z toho v háji a nechtěli to ještě zhoršovat. Každopádně její maminka to hodně brzo zjistila. Zjistila to hned následující den, když si pustila televizi, kde se od milého pana reportéra dozvěděla o detailech smrti své dcery. A v té televizi teda popisovali, že Šanda doslova uhořela zaživa. Teď teda, co se přesně stalo tu noc. Podle té Tony, což je ta holčina, co přišla na tu policejní stanici, tak ona, Tony, její kamarádka Hope, které bylo 17, a kamarádka Lori Tackett, které bylo 17, měli v plánu jít na koncert. Holky se sešly a měly jet. Lori, to je další důležitá osoba tohle příběhu, kdybyste se ztráceli, řekněte. Lori, prosím vás, to byla holčina, která teda byla 17, zajímala se o okultismus, měla doma tabulky na vyvolávání duchů, měla tady tu černou magii hodně ráda a dokonce tvrdila, že jí posedl duch, který se jmenuje Upír Diana.
Aha.
Fajnová kámoška. Tady ty tři teda spolu jeli v autě, řídila ta Lori. Když z té Lori nakonec vypadlo, hele holky, na žádný koncert nejedem, jedem zabít holku, jo?
Taková příjemná změna plánu prostě.
OK. Aha. Tak si mysleli, že to je jako sranda, protože oni věděli, že má někdy divný nápady a byla schopna ti říct, vysaju ti krev. Chápeš, tak to jako brali, tak se zase dělala prču, takže jeli dál. Po cestě nabrali ještě čtvrtou slečnu a to byla Melinda, což je ta holka Amandy. Sešli se nejdřív doma, tam se převlíkli a Melinda tvrdila, že je potřeba vystrašit jednu malou holku, která moc vystrkuje rušky, ale že se nikomu nic nestane, ale brala sebou nůž. A teď ty holky, ta Hope s tou Tony, jako pane bože, co se to děje, ale tak okej. Okay. Sedli teda do auta a jeli rovnou k domu otce té Šandy, protože moc dobře věděli, že ten den bude u něho. A Tony a Hope šli zaklepat. Lori s tou Melindou zůstali v autě. Zaklepali, večer otevřela Šanda, teď tam jsou dvě mladé holky, které nikdy v životě neviděla. A oni jí řekli, že přišli, aby je, se to zamotala, že přišli s tím, že znají Amandu a že Amanda se s ní chce sejít. Tak jestli půjde s nima. Teď ona z toho celá jako nadšená, protože Amandu neviděla několik měsíců, teď se to v ní všechno probralo, tak se šla převlíct a šla s nima do toho auta. Sedli do auta a tam viděla, jenom řidičku, tu Lorín, a ty dvě holky, které ji přivedly, si sedly dozadu. Vůbec netušila, že za sedačkou leží Melinda. Ta se tam schovávala, protože by ji aj poznala, že jo. Teď teda jeli v tom autě a ona se ptá, hele, a kam jako vůbec jedeme, kde ta Amanda je. A oni právě řekli, hele, ona je v tom Witch's Castle, a že se tam jako sejdeme a uděláme si takovou malou party. A ona tak jako jo, v pohodě. No a pak najednou zezadu doslova vyletěla Melinda s nožem a dala ho na krk té Šandě. Celou cestu jí držela ten nůž u toho krku a snažila se s ní dostat informace. Takže co jsi s ním měla s tou Amandou, jak jste se poznali, co k ní cítíš, blablabla. A snažila se prostě z ní cokoliv dostat. Ta samozřejmě celá vystresovaná. Dojeli na ten Witch's Castle, tam ji vytáhli z auta a od toho momentu to bylo v režii Melindy a Lorraine. Takže té řidičky a Melindy. Co se týče Hope a Tony, tak ty v podstatě jenom stáli a koukali se, co se děje. Dělo se to, že pomocí nějakých lan, tak Lorraine a Melinda svázali Šandě ruce a nohy. A u toho samozřejmě ona plakala, prosila, že toho nechají. A Melinda se jí teda jako vysmívala, ponižovala jí a narážela na její vzhled, na její postavu, na její vlasy a ponižovala jí tam a urážela. A u toho jí, prosím vás, vyprávěla legendu, která se vztahuje právě k té staré budově, které se říká Witch's Castle, kdy to mělo být nějaký čarovný místo, jako takhle, oni tam opravdu v těch 90. chodili nějací satanisti a policie to tam řešila několikrát. A podle nějaké legendy tam mělo uhořet 9 čarodějnic a několik desítek lidí tam bylo obětováno. A řekli, no a ty seš teď na řadě. Byla tam teda svázaná, potom šla Lori pro tričko, co měla v autě a to tričko zapálila. Neví se jako proč, neví se. Každopádně ty holky se hrozně lekly, protože byla noc a když zapálili ten oheň, tak si toho mohl někdo všimnout, takže se báli, aby na místo nepřijel někdo, že by se bál, že tam hoří. Takže tu Šandu nasadili znovu do auta a odjeli pryč. Jak byli teda na bezpečném místě, tak ji opět vytáhli z auta, vysvíkli ji do naha a ta Melinda do ní začala doslova kopat. Ale jako fakt všude, do obličeje. Potom Melinda vytáhla nůž a bodla ji do oblasti hrudníku. Ona pořád ale žila. Pořád žila. A taky začali škrtit, aby to ukončili a ta Šanda upadla do bezvědomí, ale bohužel byla pořád naživu. Bohužel, říkám z jednoho prostého důvodu, dozvíme se. Oni si ale mysleli, že už je mrtvá, takže ji nasadili zpátky do auta, dali ji do kufru toho auta a jeli k Lori domů.
To by spadnul kámen ze srdce. Teď.
A jeli k Lori domů, že se tam jako umyjou, převlečou a všechno v pohodě. No a to auto zaparkovali jako na zahradě a slyšeli z otevřeného okna obrovský křik z toho kufru. Že ona furt žila. A teď oni, aha, co budem dělat? Podle nějakých, co jsem četla, tak ta Melinda měla vzít nůž, jít do toho auta, ještě jednou jí bodnout a zavřít ten kufr. Ale po pár minutách začala řvát znovu. Takže samozřejmě museli vymyslet plán, co s tím udělají. Plán byl teda takovej, že nechají v tom kufru a Melinda a Lori s ní budou jezdit a počkají, až vykrvácí a umře, aby to měla hezky bolestivý a pomalý a ta Tony s tou Hope zůstanou v tom domě, aby tam byly nějaký alibi. To taky teda udělali. Jezdili s ní po městě, ona byla v kufru, a protože pořád žila, ona musela mít tak obrovskou vůli jako žít, protože jsi pobodaná, přiškrtí tě, svázaná, prostě hrozný. Ona pořád žila, takže několikrát museli zastavit, zmlátili ji a pak jeli dál. Nakonec, protože pořád se ozýval křik z toho kufru, tak nabrali na benzínce benzín do plastových flašek, jeli na opuštěné místo a vytáhli z toho kufru a polili benzínem a zapálili ji. A podle její poslední slova té Šandy mělo být mami. A ona fakt ještě jako žila, když jí...
Chápeš, že jen 12.
12 let, no.
Jakože co to musíte být za svině, že jako jdete a tohle uděláte 12-letý holčičce a jste jako sami holky, jakože no. Co se to jako děje.
Hrozný. Takže a bylo to pak potvrzené jako u pitvy, že se našly samozřejmě zbytky, že musela být, že se musela nadechovat.
Já doufám, že v tom vězení někdo strašně šikanoval, že je tam někdo strašně týral tyhle ty. Teď já, mě napadá strašně prostý slova, nechci říkat.
No tak si počkej. Takže takhle brutálně zemřela. Pak prosím vás, jeli na snídani na Mekáč, protože samozřejmě oni to udělali v noci, původně se to mělo všechno stát v noci, ale protáhlo se to do rána, protože požár žila, vyhládlo. Najedli se, Melinda pak zavolala Amandě, což je, víme, a ta Amanda říká, ježišmarja, co zasmela, ještě si vymyslíš nějaké jako blbosti, a ona tak přijď. No a zjistila, že to byla pravda, protože jí ta Melinda ukázala auto, který bylo zevnitř totálně celý od krve, jako ten kufr. Byly tam osobní věci té Šandy a ta Amanda jí nakonec řekla, že teda o tom bude mlčet.
Tak ona v tu chvíli měla asi strach, že jo? Než vás jako, to je to samé, to jsme tady řešili v nějakém z předchozích dílů, že když přijdete na nějaký průšvih, tak nikdy neříkejte tomu člověku a teď tě budu udat jako na policii, že jo? Takže ona se chovala jako reálně a zachránila s tím život, že jo? Jakože když by vám nějaká holka, o který víte, že je takhle trošku jako psycho.
No jasně, ale oni tam třeba, to naprosto rozumím, naprosto souhlasím a oni tam ještě někde jako popisovali, u toho byly ty holky, že se tam jako dali nějakou líbačku u toho auta a tak, což jako není úplně podložený.
No ale tak samozřejmě jakože v tu chvíli tomu člověku jako půjdeš na ruku, že jo? Jako já bych udělala třeba to samý. Mm. Jakože jestli chtěla jako vědět, že se k ní vracím a že ji jako miluju,
tak všecko.
Tak to prostě udělám, protože se prostě nenechám pobodat, že jo?
To je ale pravda. No. Takže mlčela o tom. Ale jak už víme, tak díky Tony netrvalo vyšetřování dlouho a hned další den všechny čtyři zatkli. A i když jim bylo 15, 16, 17, tak byli souzeni jako dospělé osoby. Melinda a Lorraine, což byly ty dvě nejhorší, tak dostali 60 let. Dobře. Lorraine si nakonec odseděla 26 let. Je na svobodě. Melinda si odseděla 27 let. Od roku 2019 je na svobodě. Ve vězení trénovala vodící psy. Takže je celkem spokojený život ve vězení, to jsem tím chtěla říct. Co se týče té Tony, bez které by se to vlastně nikdy nevyřešilo, nebo nikdy, tak trvalo by to asi díl, ale přišlo by se na to, tak odešla od soudu s 20 lety, ale nakonec si odseděla jenom 8 let a od roku 2000 je na svobodě a u té Tony tam bylo jako jasný, že ona se nepodílela na té vraždě, ona byla takový spolupachatel, byla u toho, nahlásila to, takže není to za mě jako žádná čaromůra, jak tam ty dvě. Hope, tak ta dostala 60 let taky, ale nakonec si odseděla teda 14 a už je taky na svobodě. A zajímavé je teda, co se stalo s maminkou a s tatínkem, protože ta mamča, tím, že to byla její jediná dcera, tak propadla obrovským depresím, skončila psychiatrické léčebně, pokusila se několikrát spáchat sebevraždu. A její tatínek, tak ten se doslova upil k smrti, protože měl tak strašný deprese, začal strašně pít a toho stálo život. V roce 2005 zemřel.
Tam je hrozná škoda, že se k těm trestům pro ty lidi nedá zahrnout i to, jak to jako zasáhne celou tu rodinu. Hmm. Víš, jako že by se prostě za 5 let udělal, to je prostě sci-fi samozřejmě, ale další soudní proces, kde by se sečetlo a potrhlo, kolik lidí to jako ovlivnilo a kolik dalších životů to zničilo. Hmm. Protože ty dostáváš trest za to, že jsi zabila prostě 12-letou holku, ale to, že vlastně si potažmo zabila tátu, zničila mámu, teď samozřejmě měli nějaký třeba rodinný přátelé, babičky, dědečky a všem jste zničili jako život. Mm-hmm. Víš, a na to už se ten zákon logicky jako nevztahuje a je to jako hrozná škoda. Zrovna v případě jako takovýhle jako mordu.
To máš pravdu. No.
A to, že jako byli puštěný, je jako strašný. Na druhou stranu, třeba nevím, jako když se nad tím zamyslíte, měli jsme tady spoustu případů, které byly vložně jako odsouzený třeba jenom na 25 nebo na 28 a to zabili třeba dva lidi a je to jako maximální trest, že ono to bude asi stát od státu. Třeba přehlídli k tomu, že jsou jako mladiství a mají nárok
na nějakou
nápravu.
Víš, jakože
a hlavně pojďme si říct, že tam prostě rozhoduje ta porota, no tam, tak tam, když se ti sjedou prostě, když je ta porota, tam vlastně v podstatě, já nechci říct, že ten zákon tam nemá vliv. Ale když si sjede prostě parta lidí, který, víš, hrozně
Brůvka
záleží na tom
složení. Úplně přesvědčený, víš, že to udělá.
Že, no a nebo že prostě mají jako nárok na nápravu, tak je jako obměkčí, že jo?
Tak oni se zachovali dobře v tom vězení, že jo?
To je pak jako otázka, no. Jakože odseděli si i tak jako dardu, i jako čtvrt století je jako hodně let. Ale je to jako brutální, no. Jakože
je to drsný, no.
Tak. Tak jo, tak my se jdeme prohodit.
A ty nám řekneš ten drp.
Jo, a chci vám ještě říct, že abyste pochopili, že až budu vyprávět já, tak tady máme tuto ceduli, protože jste si asi všimli. Podle mě se od toho teda nikdo nevšiml, ale že často říkám slovo prosím vás a Barča si udělá takovou challenge a kdykoliv řeknu prosím vás, tak zvedne tady tu ceduli. Takže to můžete tady počítat se mnou. Je to takový, že mi nastavíte zrcadlo. Jsme zpátky a já bych chtěla započít svůj příběh drbem.
Vydej.
Je to drb ze zákulisí, o kterým nesmím nikde mluvit, takže ne, že to prásknete. A týká se to Oberta Pilčíka. Mm-hmm. Jeho příběh známe, ty se ho zpracovávala, jeho hlava je v policejním muzeu. To víme. Takže prosím vás. A policejní muzeum a jeho zaměstnanci, a ti výše postavení, ve spolupráci s policií se rozhodli, že pošlou tu hlavu na rentgen. Vysvětlím. Protože Hubert Pelčík oficiálně spáchal sebevraždu.
Mm-hmm.
No a panují tam nějaké jako nesrovnalosti, které jako trápějí některý členy policejního sboru a chtěli tomu přijít jako na kloub. Protože se přiklání myšlence, že nespáchal sebevraždu.
Mm-hmm.
Teď našlapuju opatrně, předpokládám, že až se ty věci jako potvrdějí a vyřešejí, tak se to jako dozvíme a já vám to tady samozřejmě začerstva napráším, jo? Ale Barča to taky neví a říkám vám to fakt, abyste to měli všichni z první ruky. Takže se rozhodli, že pošlou hlavu Hubíka na rentgen.
Mm-hmm.
A zjistilo se, že ta nádoba skleněná, ve které je ta hlava, má v sobě hodně jako olova, takže to nešlo zrentgenovat. Takže oni tu hlavu poslali na CTčko. Takže Hubert Pilčík byl prosím vás na CT. Protože panovali pochybnosti o tom, jestli nemá zlomenou spodní čelist. Protože se jako řešilo, jestli náhodou na té smrti není cizí zavinění jeho. A tak byl na CTčku, takže policejní muzeum v tuto chvíli má i CT té hlavy. Já bych si strašně přála, aby to zveřejnili a doufejme, že to zveřejní. Já jsem tlačila na to, aby to zveřejnili, protože to prostě musíme, půjdeme si všichni prohlídnout CTčko. Jde o to, že třeba, protože se řešilo, že teda byl jako oběšen, nebo že se jako oběsil,
mm-hmm.
ale že třeba uzel od toho provazu byl na levý straně a on byl pravák.
Mm-hmm.
Nebo že ten uzel byl na té levý straně a on byl levou stranou těla u zdi. A když se jako taháte za ten provaz, potřebujete trošku prostor pro tu manipulaci a ten tam jako neměl.
Je takhle.
Chápete, co vám jako podsouvám, jo?
Jasně.
Takže na to konto se dělalo to CDčko, nepotvrdilo se, že by teda měla zlomenou tu čelist, nicméně. Se ztratil, respektive byl skartován asi teda spis vyšetřovací celý, což taky trošku zavání. Pak jsou taky nějaké pochybnosti, kdo bydlí jako v jeho domě teď a kdo v něm bydlel, když teda ho zavřeli a zemřel. A navíc ještě teda se řeší i to, že nejsou žádné informace o jeho životě do nějakého 51. roku, kde on začal jako převádět a tak. Takže myslím si, že co se týká jako Huberta Pelčíka, máme tam spoustu jako otevřených jako otázek nezodpovězených, na kterých se teď pracuje, což je prostě strašně zajímavá věc. A doufám, že to dotáhnou do konce. Jsou teda odhodlaní, takže to vypadá, že jo. A už jenom to, že prostě má někdo to CTčko.
Už jenom to, že byl Hubert prostě na CTčku.
No, ta pitevní zpráva byla velice jako strohá, i to je takový jako zvláštní, jako že se mohl někdo pokusit skrýt nějaký jako informace, co bylo příčinou přesnouté smrti.
Mm-hmm.
Jako reálně v podstatě ho nemusel nikdo vložně zabít, ale mohlo dojít k něčemu, co vedlo jako k té smrti. A pak se to jako uhrálo na tu sebevraždu.
Jo.
Takže to se teď jako zjišťuje a strašně doufám, že se to zjistí. Takže
tak to,
to vás budeme informovat. A jenom taková jako pikantérie, že tu hlavu Hubertovu měl v tom lihu pár let doma a přímo ten lékař, který ho pitoval a do toho lihu nakládal. Pak se to manželce možná přestalo pozdávat, takže...
To jako fakt?
Tak jako, drahá, přinesem ti hezkou výzdobu.
A tam hlava.
IKEA by záviděla. Tak to je jako tak, že Hubert má velký jako přesah.
Hej, tak ten... Tak... No tak moment, tak to chci vědět, ale pak všechno.
Takže to budeme všechno sledovat a všechno vám to řekneme. Ale je to jenom mezi náma, než to někomu prasknete. Tak. Pak tady mám ještě takovej, nechci říct update, ale řešili jsme tady poměrně nedávno Casey Anthony, že podala první jako interview pro televizi a vysílají to ty americké televize. U nás si myslím, že to není nikdy jaké shlédnutí. Jmenuje se ten její pořad Casey Anthony vedl to Russ Lice, to jsme jako řešili. A já jsem našla rozhovor s Elinou Burrow, která prosím vás ten případ vyšetřovala. Mm-hmm. A ona pracovala v té době jako vyšetřovatelka na místě činu v Orange County na Floridě, kde se teda jako řešila ta holčička, ta dcera Casey Anthony. A ona poprvé, vlastně tím, že ta Casey se rozhodla podat to interview, tak tím vlastně otevřela jako dveře pro lidi, kteří by se k tomu chtěli veřejně vyjádřit, mm-hmm. že ve chvíli, kdy ona už někde něco vypráví, tak vy máte možnost se k tomu jako veřejně Jasně. nějakým způsobem vyjádřit i jako ze strany té policie. A ta Alena právě popisuje, že jejím úkolem bylo teda shromáždit důkazy a popisuje, že třeba tam ten příběh byl o tom, že ona teda postrádala tu holčičku, že jo, a tak dál. A ona popisuje, že třeba ta Casey Anthony tvrdila v tom rozhovoru, že její otec George Anthony měl vzít tu Kaylee, tu holčičku z její postele, když spala, a ona tvrdila, že ten otec jako jí říkal, já se o všechno postarám, všechno je jako v pořádku a tak dál, a že jí dával to tělíčko té holčičky, že byla promočená, on jí to podal a řekl, že je to jako moje chyba, že jsem to způsobila jako já, ale že on se nesnažil zavolat na 911, ani jako neresuscitoval a že se s ní jako zhroutila také si jako v náručí. To jako ona takhle podala. Mm-hmm. Taky tvrdila, že ten její otec vzal to tělo pryč a že ona uprchla ve svým bílým autě Pontiac Sunfire a že zůstala v domě svého přítele. Mm-hmm. Když jakoby zjistila, že ta holčička je jako po smrti. Nicméně, když ten Pontiac byl o několik týdnů později nalezený, tak se zjistilo, že hned několik lidí, který to auto jako prohlíželo, cítili jako pach mrtvého těla z toho auta. Když jste policajt a dostáváte se na místo činu, tak ten pach prostě poznáte jako na stohonu. To, když bude smrdět v bytě a vypojete po chodbě v tom baráku, tak prostě budete vědět, že takhle smrdí mrtvola. A to má usvědčovat tu Casey ze lži, že vlastně ten její otec se postaral o likvidaci těla té holčičky. Jestli mi rozumíte. Jo. Ona tvrdila, že s tím neměla nic společného. Mm-hmm. Že teda došlo k nějaký nehodě, blablabla, utopená holčička, já jsem s tím neměla společného, já jsem se jako zhroutila a můj táta řekl, že se o to jako postará. Jo. Jenomže když se prokázalo, že teda to tělo cejtí, potom i psy, v tom autě, tak to neodpovídá tomu příběhu, že ona jako se o tu holčičku už pak jako nestarala a jenom jako utekla, protože byla v šoku a schovávala se u přítele a vlastně se nestarala o to, co se jako děje s tělem její dcery. To auto bylo teda nalezený opuštěný, jo? Nebylo to tak, že by jako ona jim ho dovezla a tak. A dokonce tam byly nalezený vlasy tý Kaylee, což jako když je to auto její mámy, není úplně jako nic zvláštního, ale ty vlasy, které tam byly nalezený, tak měly laicky řečeno poškozenou strukturu, že když jako zemřeš, tak ty vlasy mají na sobě takový jako pruhy, řekněme, protože už jako nejsou vyživovaný, takže jsou ty vlasy jako mrtvý a prostě je změněná ta struktura. Takže ty vlasy se tam musely dostat až po smrti té holčičky.
Jo.
Rozumíte mi? Takže a ona ještě samozřejmě do toho přišla s tím příběhem, že ta holčička byla měsíc nezvěstná, ona po ní jakože pátrala. V tu dobu už evidentně byla jako po smrti. A těch 31 dní ona prostě tvrdí, že furt jako doufala, že ta holčička je naživu a že ten otec jí jako měl tvrdit, že je jako v pořádku ta holčička, že jí jako nakopnul a že jako to celý vám to jako hlava nebere v podstatě.
No.
A že prej ten otec jako jí říkal tý Casey, co má jako dělat a ona se snažila jako řídit těma pokynama. To říká v těch rozhovorech. Mm-hmm. A právě ta Alina zpochybňuje všechny tyhle ty její tvrzení, že třeba tam proběhla situace, kdy ona se šla poučit lopatu od sousedů, ta Casey. V průběhu těch jako 31 dnů, kdy ona tvrdila, než se teda našla ta holčička mrtvá, kdy jako tvrdila, že je teda v pořádku, tak se jdete půjčit jako lopatu, jen tak, jakože co jdete jako kopat na tu zahradu, jako záhonky nebo jako co. A že psi teda cítili, takový ty psi, co vyhledávají mrtvoly, ne krev, ale mrtvoly, tak našli místo na té zahradě, ale že to místo bylo hrozně jakoby protkaný kořenama stromů, takže tam se nedalo kopat. Ale cítili tam ten pach toho těla.
Jasně.
Takže tam třeba mohla ta holčička ležet, nebo si ji tam mohli pokoušet zakopat, ono se jim to nepovedlo, nebo nevykopali dost velkou díru. Pak tady samozřejmě přišlo na přetřes, že měla taky límit kolem hlavy omotanou tu lepící pásku.
Ano.
A obhajoba u soudu se vlastně oháněla tím, že na té lepící pásce nebyla nalezena DNA tý Kaylee, tý holčičky.
Mm-hmm.
A ta Alina říká, no jo, jenomže ono, když to vytrneš z kontextu, tak samozřejmě si řekneš, no tak když tam není DNA, tak logicky to tak nebylo. Ale že vlastně na něčem ta DNA nalezená jako pořádně nebyla, protože to tělo bylo v horku, vlhku, na slunci 6 měsíců. A chvíli byla dokonce i pod vodou. Takže vlastně ten vliv toho prostředí, toho počasí, nějaký mikroorganismy v té přírodě fungují, zapříčinili, že vlastně tam nikde žádná DNA jako okolo nebyla, která by na něco jako ukazovala. Takže samozřejmě oni, když to vytrhnou z toho kontextu, řeknou, no na té pásce nebyla ale DNA té holčičky. No ale když jako nebyla nikde jinde, a to už nikdo nedořekne.
Jasně.
No a ona sama říká, ta Alina, že se snažila jakoby nevyjadřovat pro ty média, ale že potom, co taky si dala ten rozhovor, že jí to jako nedalo a prostě, že jí irituje, že ona vlastně tam jako pláče a vlastně lituje tý dcery a tak, ale že reálně ta ženská jako lituje jenom sama sebe. Že přece proboha, jakože vaše dítě a teď se jako dějou tady ty věci a vy vyprávíte tyhle ty věci a že ve chvíli, kdy ona teda dala ten rozhovor pro tu televizi, tak ona jako cítila, že to prostě jako chce jako říct, že v tom rodinném domě, kde teda bydlela taky si, že byla provedena domovní prohlídka několikrát, to tělo bylo nalezeno teda v prosinci 2008 a tady ta policajtka strávila na místě činu celkem jako 11 dní, takže ona fakt jako věděla. A myslím si, že docela jako přináší, je to další jako pohled na ten případ.
Mm-hmm. No já si na to musím, já jsem dělala tenkrát úplně skvělý dokument o ní, ale je to takový ten starý, je to na YouTube rozdělený na dvě části, jsou tam i jako výslechy s ní a já, je to mazec a já se na to musím podívat znovu, protože už je to dlouho, dlouho, co jsem to viděla a co jsem tenkrát zpracovávala a asi se to pustím, protože já si tenkrát pamatuju, že tam bylo tolik jako drobností, které tě jako přesvědčí o tom, že si říkáš, co? Jako co?
Takže ona do toho zatáhla ještě svýho tátu a jela takovýhle bomby, jakože on přinese tu holčičku, která teda vypadá, že je jako přitopená někde a že jí řekne, tak teď zmys a já se o to jako postarám a on vám teda měsíc jako tvrdí, že ta holčička jako žije a vy teda jste jako
chápeš,
v pohodě.
To nejhorší, i kdyby, přesně, i kdyby to tak jako bylo, i kdyby to tak bylo, tak ty jako matka budeš teda měsíc někde.
A budeš poslouchat teda příkazy toho táty, protože ano. Mu prostě věří, že tvoje dcera je teda naživu.
Okay.
Jo, takže víme všichni.
To se toho holka nebojí teda.
Tak, tak. Takže to samozřejmě máme sledovat a pokud se objeví něco, tak to samozřejmě přineseme. A teď už teda k mému příběhu. Mám pro vás líbánkový příběh.
Yeah.
Ty jsi taky měla jeden líbánkový kdysi, no kdysi, ono se to zdá kdysi, ale jak už toho děláme strašně moc.
Jo, byly ty potapěči, myslím.
Ano. A já pro vás mám další příběh z Líbánek. Ten se týká Bradleyho Dawsona a Kriste Chen.
Jack Dawson.
Tenhle ten pár se seznámil. Takže šli jako na první rande a ona teda ta Kriste hned jako věděla, že on je ten pravej a brali se prosím vás už po 3 měsících. Takže to bylo jako rychlý. A ona byla ale přesvědčená, že on je muž jejího života. Je teda fakt, že ty přátelé z toho byly trošku zaskočení, se tak její rodina. Tak kdo by nebyl, že jo? Jako když si někdo rozhodne, že se po 3 měsících vezme, tak... Ale tak na druhou stranu si řeknete, no tak přinejhorším se jako rozvedou, nic horšího se nestane. Bohužel v tomto případě to úplně neplatí. Tak Kriste pracovala jako lékárnice v řetězci lékáren. Bradley pracovala jako IT pro neziskovou organizaci, která pomáhá dětem. Ta teda se v současné chvíli rozhodla k tomu nevyjadřovat a Bradleyho jako suspendovali. Jo? Po té svatbě se pár přestěhoval do hezkého domu a rozhodli se, že stráví Líbánky ve velmi, velmi odlehlém letovisku Turtle Island Resort na Fidži. Jo. Prosím vás, noc tam stojí 3 500 fucking dolarů.
Počkej, jako fakt.
Ano. A je to proto, že prosím vás, tady na tom resortu, nebo v tom resortu, ne přímo v tom hotelovém resortu, ale prostě jasně, na tom ostrově, on je jako malinkatej, se točil film Modrá Lagunda. Lagunda. Modrá Lagunda.
Já jsem za
to
měla
Lagunda. Ty to nezvedáš, já jsem řekla, prosím vás, ty to vůbec nehlídáš. Lagunda z Brooke Shields, známé, ona je tam nádherná, je jí tam asi 17 nebo kolik prostě, nahoře bez a tak. Prostě.
Laguna, jo.
Modrá Laguna. A
no počkej, prosím, ale nevysvětluje mi to, jak si no člověk, co dělá v neziskové...
Já se k tomu dostanu. Nebojte se nic, já jsem proklepla všecko, jak jde o prachy, já větřím. Každopádně Líbánky, jen tak mimochodem, tam trávila třeba Britney Spears se svým teď už ex-manželem Kevinem Federlinem, který evidentně to štěstí nepřineslo, on vydal jeden single a tím to taky skončilo. A nebo Nick Carter z kapely Backstreet Boys. Oh. A ten teda si myslím, že s tou ženou je jako furt. Ale každopádně je to teda vyhledávaný letovisko pro velmi, velmi prachatý lidi. Takže jako normálně bych vám řekla, takže jestli hledáte třeba jako Sugar Daddyho, tak by se měli jako vyrazit, ale tam už je zjej v těch párech, tam takže tam už asi štěstí úplně nenajdete. Ten resort platil tatínek, Christe.
Je takhle.
Perito si to mohli dovolit, hej? Tak, a teď. V rezortu strávili 2 dny, než se teda všechno změnilo a Christe byla nalezená mrtvá. Její brutálně zbytý tělo bylo nalezeno zhroucený v malém prostoru mezi toaletou a stěnou koupelny. Prostě byla vedle záchodu zkroucená a byla teda zbytá a celá od krve. O tom, co se stalo v noci 8. července, existuje několik svědectví. Jo. Mm-hmm. První, když se tohle to stalo, tak měl proběhnout výslech toho manžela. Jenomže to proběhlo tak, že se ani jeden z toho páru neobjevil 9. července na snídani. Nepřišli ani k obědu a tím, že ten rezort je jako malej, tak jako víte. A okolo se to přišlo divný, jak tam šla jako zaťukat, jestli tam někdo je. A Bradley tam nebyl a ona našla mrtvou tu Christe.
Yeah.
Takže panika samozřejmě a začali hledat toho manžela. Mm-hmm. Jakože, kde jsi Bradley? A oni po něm začali pátrat a Bradley, prosím vás, byl nalezený, já se k tomu jako dostanu, na sousedním ostrovku Matakava Levu. Chodil tam po ulici, byl jako od krve trošičku a tím, že to je taková jako uzavřená komunita a fakt jako luxusní resort, tak on byl takový jako pěst na boku, že no, jsme tam jako všimli. A když ho teda našli, tak měl u sebe $1000 v hotovosti, kartu platební svojí manželky a pas. A on řekl, že na ten ostrůvek doplul na kajaku. Ten kajak se teda nikdy nenašel. Takže oni ho vyslechli a teď samozřejmě, já jsem četla nějaké vyjádření té policie, jde hrozně o moc, protože je jako velikalo to, že by tam mohl pobíhat nějaký jako vrah, který random vraždí lidi. Ty jsi jako ve strašně drahém luxusním resortu, nemůžeš si dovolit tu ostru. Takže oni první, co udělali, tak ho zbalili okamžitě a vzali ho na výslech. A on se jim v první chvíli jako přiznal, že ji zabil v afektu. Nicméně druhý den přišel už s právníkem, který ho si sehnal a všecko odvolal, že byl jako v šoku. A teď se dostaneme k těm svědectvím. Bradley té policii řekl, že byli s manželkou na plážový párty. Tam se měli začít hádat a v tom pokračovali po tom, co se vrátili zpátky do té svojí velky. A on teda, když si pozval toho právníka, tak řekl, že ji nezabil, že jeho žena byla jako v pořádku, když opouštěl ten pokoj a jak byl jako pohádaný, tak on se rozhodl, že si jako vypluje.
A vezme si kartu ženy.
Úplně on takhle, on úplně původně tvrdil, že šel spát a ona zůstala v té koupelně. Mhm. Jo? Očití svědci z té párty vypověděli, že se jako měli fakt ošklivě hádat, že teda hodně pili. Mhm. Což teda nepřidalo samozřejmě ke klidu. Ta hádka měla pokračovat v tom apartma, jak teda řekla i ten Bradley, a personál potom vypověděl, že po hádce se ozývaly z apartmánu hlasitý zvuky, jakože rány. Bradley byl teda zadržený na základě i tohohle toho svědectví, protože oni, když ho jako zbalili, tak samozřejmě vyslýchali hned jako ty svědky a ty zaměstnance. A on, když se najal toho právníka, tak celou dobu bojovali za to, že chtějí anulovat ten původní výslech, který proběhl bez přítomnosti toho právníka a že byl jako v šoku. On to tak jako pozměňoval, jo, tu výpověď. Popsal, že když se jako hádali, že se trošku poprali, že u toho rozbili okno, zařízení té koupelny, že záchodovou mísu měla ve vsteku rozbít ta jeho žena a že když odcházel, tak měla řeznou ránu na ruce a na obličeji, ale že byla v pořádku a že ono efektu teda odjel na tom kajaku. Tělo tý, když jste byla nalezeno v tak příšerném stavu, že nemohla mít otevřenou rakev, takže ona byla spopelněna ještě na tom Fidži.
Jako fakt až tak.
Ano, protože abych teda úplně byla konkrétně, jsem si o tom něco hledala, protože se mi to úplně nepozdávalo. Jakože většinou to tělo jako převezou a naloží se s tím nějakým způsobem v té vaší domovině. A oni, že já nevím, jestli to bylo v rámci třeba té víry, nebo ona byla jako asijského původu, mm-hmm. a nevím, jestli to mají v nějakých tradicích, že oni chtěli to tělo jako nabalzámovat mm-hmm. před tím převozem a že ona utržela tržná zranění v oblasti očí a že ta balzámovací tekutina vytékala z těch rán. Jakože je to nechutný, ale jenom jakoby jak jsem koupila, tak prodávám. Jo? Mm-hmm. Že proto se rozhodli, že ji teda spopelní. Soudní lékař konstatoval, že smrt byla jednoznačně způsobena cizím zaviněním, že ona utrpěla traumatické poranění mozku a to poranění bylo způsobené krvácením do toho mozku. Mm. A pak taky těžké traumatické poranění hlavy jako celkově a mnohačetná traumatická poranění těla. Teď samozřejmě nehraje ve prospěch toho Bradleyho to, že to neohlásil, že jako odjel, nahlásila to ta pokojská, že jo, a on byl nalezený jakože o dva dny později prostě na nedalekém ostrově prostě s její kreditní kartou a pasem. A pasem, že? Rodiče tý, když jste se o té smrti dcery dozvěděli díky telefonátu z ministerstva zahraničí, že jim to ani nezavolal on, že oni ji našli, vyslýchali si ty svědci a volal jim teda nějaký zaměstnanec ministerstva zahraničí, že jim jako po půlnoci zazvoní telefon a oni jim řeknou, že prostě takže vaše dcera na líbánkách umřela. A oni teda hned druhý den přiletěli na Fidži, odkud už si teda své dítě odváželi v urně. Policie pak začala teda postupně rozplítat, k čemu mělo mezi manželi dojít a proč teda ona přišla o život. Její rodiče těm detektivům řekli, že ona měla údajně zjistit, evidentně jestli jim to volala, psala, nevím, ale prostě věděli, že ona měla zjistit, že její manžel už v tom rezortu, kde trávil líbánky, měl být s nějakou ex. Což jim mělo jako rozčílit a odstartovat tu hádku. Mm-hmm. Ten Bradley se v průběhu tady těch výslechů a všeho pořád dokola jako odvolává a žádá jako nový slyšení, že zůstával ve vazbě bez možnosti kauce, protože tím, že ho našli s pasem v kapse, tak bylo na snadě, že se pokoušel jako utíct, třeba zrovna neletělo jenom nic z toho, nebo nevymyslel, jak se tam odsaď dostat, protože jste prostě na pustém ostrově. Jakože stát se to někde v civilizaci, tak prostě sednete na letadlo a odletíte a tam to nebylo tak jednoduchý. Takže se logicky obávali, že by mohl utíct, takže on zůstává ve vazbě na Fidži. A on teda opět poupravil ten svůj, jako to svoje tvrzení, ten svůj příběh. A tentokrát přišel s tím, že se pohádali, poprali, byli opilí, ale že se převlíkli, vylezli si do postele a že půjdou spát. Mm-hmm. Tam on se měl pokoušet jako tu ženu nějak obejmout, to jí mělo rozlítit a začala na něj křičet, že má pochyby, jestli s ním opravdu chce bejt. A na to kontu se začali hádat ještě víc, přesunuli se do té koupelny, tam se teda poprali, ale pořád jako trval na tom, že opouštěl pokoj, když byla jeho žena naživu. Dokonce policie našla svědky, kteří byli na té party a ti začali trošku měnit ten pohled na věc, protože tvrdili, že tu hádku vyvolal sám Bradley, protože on na té párty měl prosím vás flirtovat s jinou ženskou, což jeho manželka, tak se na líbánkách, tak jako bylo by fajn, že když už teda se čerstvě vzitý, se spolu 3 měsíce, takže ta love by měla být jako velká. Doprčit tvůj táta tady platí líbánky a tvůj starý bude flirtovat s nějakou cizí buchtou? No tak to bych se nedivila, kdyby ubrala ona jeho. Takže se začali jako hádat už tam, protože ona teda nenesla moc dobře, což chápeme, flirtíček. Když byl Bradley zatčen, tak měl na těle různý zranění a modřiny, ty mohly být obraný, protože se teda poprali, což on jako nepopíral. Kajak měl na ten ostrov odplout podle svých slov mezi 2. a 3. hodinou ráno po té párty. Kajak se teda nikdy nenašel. Ta policie, že prý byla tak jako v šoku, protože je to fakt jako luxusní rezort. A že to, že tam potkáte chlapa od krve, který se potuluje po ulicích, pro něj bylo jako dost v šoku, protože i ty turisti mimo to letovisko, mimo ten hotelový rezort jako nevycházejí. Jakože jedete šnorchlovat, jedete pozorovat želvy, nevím, něco takového, ale chcete se opalovat a popít drinky a ne běhat celý od krve prostě po ulicích mimo ten rezort. Takže samozřejmě byli rádi, že mají toho pachatele pravděpodobného ve vazbě, protože nechcete poškodit ten rezort jako takovej. No a jako bylo logický, že ho jako zatkli, protože ve spoustě tady těch jako manželských jako mordovaček, když to řeknu, tak většinou tam je ten partner jako vinej, takže to chápeme, že se na něj jako zaměřili a on tomu dost jako nahrával. A jakmile se Bradley najal toho právníka, tak odmítl poskytnout policii DNA. Je teda fakt, že když jako přiznal, že se jako poprali, tak to DNA v tu chvíli asi nebude hrát takovou roli, jakože to, že bude mít třeba za nechtama nějaký její DNA a ona bude mít jako za nechtama jeho DNA, tak tím, že přiznal, že se jako poprali, tak vlastně to podle mě nebude hrát takovou roli. Právník rodičů T. Kristen podal vyjádření pro Daily Mail a potvrdil tam teda informace, že rodina je připravená, pokud to nebude ten Bradley jako oficiálně obviněn z vraždy jejich dcery, takže dají občanskoprávní žalobu, protože většinou se soudíte s tím státem, že? Když něco provedete, tak to je vždycky stát versus. Takže oni podají občanskoprávní žalobu na manžela své dcery a že zvažují trestní oznámení na celý rezort. Taky řekl, že vlastně tam to celý jako v podstatě jako motiv podle těch rodičů byly jako peníze. Protože se ukázalo, že třeba ten dům, do kterého se přestěhovali po té svatbě, tak stál 250 tisíc dolarů a platil ho tatínek tý Kriste. Jakože svatební dár. Jo, a je to takový, jakože jo, je to zvláštní. No a novináři z magazinu People našli bejvalku Bradleyho.
No.
A ta se jmenuje Kristen Baker a ta s ním chodila asi rok během studií na univerzitě v Tennessee a ona jim teda řekla, že když se napil, že naprosto změnil svou osobnost, že pod vlivem byl jako regulárně agresivní a druhý den pak byl schopný dělat, že se nic nestalo, že si to nepamatuje.
Je takhle.
Což jako samozřejmě to jsou další řebíčky do Bradleyho rakve. A protože je to prosím vás tak, že v létě letošního roku, protože se to celý proběhlo letos v létě, byl teda nakonec Bradley z vraždy svojí ženy skutečně obviněn, je držený v té vazbě na Fidži, soud byl naplánovaný na 13. srpna, kdy on tam teda nastoupil a proběhlo nějaké jako slyšení, ale ti novináři se domnívají, že tím, jak je to jako komplikovaný, jako to dokazování a tak, a ještě se to stalo jakože v jiný zemi, tak ten verdikt může padnout až za několik let. Takže teď vlastně proběhlo nějaký kolo nějakých jako prvních slyšení. Teď se budou schánět ty svědci. Oni ty soudy chvilku, že jo, než dojdeš k tomu verdiktu, ono se to různě odkládá, tak? A ten jeho právní tým se stále snaží vymazat tu první výpověď Bradleyho, ve který přiznává vraždu svojí ženy. Ale nezapomínejme, že čím díl se bude jako odkládat ten proces, kde se bude rozhodovat už o té vině a bude ta porota jako sestavená, tím hůř logicky pro toho Bradleyho. Protože ty lidi, kteří skončí v té porotě, teď mají přístup ke všem jako médiím.
Jo, no.
A jako pojďme si říct, že když pak půjdete do té poroty, ale budete mít v hlavě třeba ten rozhovor pro ten magazín People, kde ona říká, že byl jako že agresivní, že když se jako napil a že pak dělal jakože nic a tak. Dáte si dohromady ty výpovědi těch svědků, ty média vás hrozně, hrozně ovlivňují. Hmm. Takže reálně bych za to jako nic nedala, že Fred jako dostane třeba do životí.
Já si myslím, že 100%.
Že můžeme jako teď spekulovat jenom nad tím, jak vysoký ten trest bude, ale ani procento bych nevsadila na to, že bude osvobozený.
Vůbec, to si taky nemyslím. A hlavně mě na tom přijde jako nejvtipnější, že se teda pohádáš, když to vezmeš reálně, pohádáš se svým chlapem nebo se svojí holkou a odejdeš v afektu pryč, ale zbalíš si, já mám třeba pas na dovolených v trezoru schovaný, tak si vezmeš pás, vezmeš si její kreditku, vezmeš kajak, hej, to je nejpompeznější útěk před hádkou, ano. Že sedneš na kajak a poplaveš po moři.
Ne, úplně si představte, jako tu situaci, že se pohádáte se svojí drahou polovičkou, bez té rvačky, prostě se pohádáte. A říká, tak jdi to prdele. Já jedu. Vylezete ven, sednete na kajak a přikajakujete na druhý ostrov. No to je nejvíc.
Je, tak to je nejvíc. Ne, tohle to podle mě ani, to si myslím, že tam půjde sedět.
Jako reálně tam asi není jako o čem. Já jsem si jako říkala, jestli to mám dávat teď nebo čekat na ten rozsudek, ale oni tím, že tam fakt jako píšou, že se to může protáhnout jako na roky a teď se o tom jako hodně v těch amerických médiích píše, tak jsem si říkala, že to jako dáme, protože většinou čekáme na ten rozsudek. Ale tady jako reálně opravdu se můžeme jako dohadovat jenom o výši toho trestu. No. To, že bude jako odsouzený na 99,9% je jako jasný. Já už prosím vás 2 měsíce v hlavě nosím, že vám musím říct, abyste se pustili na YouTube. Přivedl mě na to známý. A když si dáte Los Angeles Zombies.
No.
A jsou to normálně záběry.
Já vím.
Toho města, kde chodí ty mladí lidi, nafrčený těma drogama, a vypadá to tam normálně, ale reálně, jako v Zombielandu.
Já vím.
Oni jsou všichni je to strašně creepy. Je to bez jakýkoliv hudby, prostě záběry těch ulic. A vy si říkáte, jakože co? Normálně to je jak scéna ve filmu.
Já mám pocit, že to vyšlo nějak někdy, třeba to bylo na konci, to byl začátek října.
Možná těch měst je jako víc, ale máš si dáte TikToku. Zombies USA a na tom YouTube jsou normálně x minutový, jako dlouhý videa, ale to jsou mladí lidi.
No já vím.
To nejsou jako, že bezděláci prostě tři jako ustanu. Ne, ten normálně se dostanete normálně jakože do tábora zombí. A tam všichni, a oni tam jako korzujou a ty tam mají prostě ty nákupní košíky plný těch věcí, jako ne v nákupáku, ale jako toho bordelu. A mají choděj a koukají skrz vás a je to úplně jako, že mind blowing, jakože co, že se to děje, ty vole, tak to si puste. Jo. Dneska jsme byli teda, ale...
A já to všechno.
Takže, prosím vás, mějte se nám moc krásně, opatrujte se nám, chovejte se slušně.
Já mám nápad, budeš mluvit, zakryj se a já budu dělat pusa, budu ty.
Já už jsem ale chtěla jako skoro končit, jo. Ale tak nám zůstaňte naživu a na svobodě. Pokud se vám toto video líbilo, dejte nám odběr nebo like, budeme rádi. Vy, co nás chcete hejtovat, jděte do prdele. Máme vás rádi, pusu, pa.